มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่16สิงหาคมนะคะก็ผ่านพ้นจากช่วงวันหยุดประจำชาตินะคะไป3วันใช่ไหมคะเราได้พัก3วันนะคะทุกท่านก็คงมีกิจกรรมอะไรต่างๆในครอบครัวก็ว่ากันไปใช่ไหมคะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของวันอังคารวันนี้นะคะฝนฟ้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะ
ตกอยู่จังหวัดกำลังท่วมนะคะ
ก็ฟังพี่รู้สึกปีนี้เหมือนน้ำมันเยอะนะมีความรู้สึกไหมว่าฝนตกเยอะนะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกหลายๆที่ก็โอ้โหดูสภาพอย่างเกาหลีใต้ท่านผู้ฟังคงเห็นข่าวที่กรุงโซลใช่ไหมคะที่น้ำ
ท
่ว
มเกิดเหตุการณ์
หลายที่ที่สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันอาจจะเป็นหลายๆสาเหตุนะรวมทั้งเรื่องของเรื่องของน้ำในมหาสมุทรอะไรที่มันเยอะขึ้นด้วยนะการละลายของน้ำแข็งเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนนี่แหละมันส่งผลมาเรื่อยๆเป็นระลอกนะ
ค
่
ะ
นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคอยสดับตรับฟังก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็การระมัดระวังตามคำเตือนน่ะใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างขี่บางทีเนี่ยฝนฟ้านี่มีผลใช่ไหมในเรื่องการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยซันเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องระมัดระวังค่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้น้อยใหญ่นะคะค่ะก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองนะคะ
ค่ะใช้ชีวิตเป็นอย่างระมัดระวังนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นของเราวันนี้นะคะช่วงแรกน้องซันเป็นช่วงของใครอ่ะเนี่ย
ช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์เล็กค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะพี่จี
ค่ะหัวข้อของน้องหนูเล็กคือฟิตปอดให้เฟิร์มแบบง่ายๆสไตล์คนรักสุขภาพฟังดูดีดีนะ
ฟังแล้วแบบว่าอยากออกกำลังกายขึ้นมาเลยค่ะ
ใช่แสดงว่าชื่อหัวข้อที่กระตุ้นนะซันรู้สึกว่าแอคทีฟอยากจะออกกำลังกายนะคะ
คือ
ให้ปอดดีปอดแข็งแรงเนี่ยท่านผู้ฟังการหายใจการพูดก็ไม่ติดขัดใช่ไหมคะถ้าปอดไม่แข็งแรงนี่แม้แต่การพูดก็มีปัญหานะคะการหายใจหรือการที่จะนำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันคือปอดมันเป็นตัวฟอกเลือดใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้โลหิตเนี่ยมันไปสู่หัวใจแล้วก็สูบฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นปอดก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยนะคะเราจะรู้ว่าปอดสำคัญก็ตอนที่คนติดโควิดกันน่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่ามันไปทำลายปอดค่อนข้างเยอะลงปอดเมื่อไหร่นี่คือเราก็กลัวกันใช่ไหมคะด
ัง
นั้นสิ่งที่อาจารย์อังคณามาแนะนำวันนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลยนะคะอวัยวะสำคัญในร่างกายที่ต้องดูแลให้ดีนะคะค่ะอันคือช่วงแรกนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จีกับพี่หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ดิฉันกับอาจารย์หลินเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังจากหายป่วยโควิด-19 โควิดยังมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเรานะคะเท่าที่ดูเร็วๆนี้ก็ยังรู้สึกว่าอัตราของผู้เสียชีวิตก็ยังขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ35คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นถึง20กว่าขึ้นมา35ก็อาจจะมีอันตรายกับบางท่านที่อ่อนแอนะคะก็มีถึงแก่ชีวิตได้ทีนี้บางคนรอดมาได้ใช่ไหมคะบางคนรอดมาได้หลายคนที่ท่านได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับบุคลากรกับใครที่เรารู้จักเนี่ยถามว่าป่วยนานไหมตอนเป็นโควิดส่วนใหญ่บอกว่าป่วยไม่นานหรอกวันสองวันเองเดี๋ยวนี้นะมันหายเร็วมากแต่เขาก็พูดเดียวกันเลยว่าแต่ลองโควิดที่เขาเป็นหลังจากนั้นนะมันยังส่งผลต่อเขาบอกเลยนะคะตรวจเอทีเคเหลือขีดเดียวแต่ว่าสภาพร่างกายมันไม่เต็มร้อยอ่ะซันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อ่ะดิฉันก็ไปค้นคว้ามาแล้วก็เอาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังที่ว่าท่านต้องฟื้นฟูร่างกายแล้วเรามีเทคนิควิธีอะไรบ้างที่จะฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นนะหลายท่านบ่นว่าแม้แต่พูดก็ไอไปด้วยพูดลำบากมากนะคะบางท่านบอกว่าเหนื่อยและเพลียอยากจะนอนทั้งวันอะไรเหล่านี้ค่ะมีคำแนะนำดีๆต้องดูแลตัวเองหลายด้านมากนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดอ่ะที่จะฟังนะคะเตรียมไว้ก่อนสำหรับคนไม่เป็นก็ต้องเผื่อไว
้
นะคะนั่นคือช่วง2ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะช่วงนานาสาระก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์เจี๊ยบยังเป็นโฟกัสของอาจารย์เจี๊ยบก็จะไม่พ้นเรื่องของการดูแลเด็กเยาวชนนะคะแล้ววันนี้หัวข้อที่อาจารย์เจี๊ยบพูดเนี่ยก็คือเรื่องของ EF Executive Function นะคะตัวย่อของมันคือ EF ทีนี้ถ้าแปลเป็นไทยล่ะ EF คืออะไรนะคะ EF ก็คือเรื่องของสมองค่ะเป็นเรื่องที่ว่าความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้านะคะสมองส่วนหน้าของเราเนี่ย frontal lobe เนี่ยนะคะมันช่วยให้คนเราสามารถควบคุมความคิดอารมณ์และพฤติกรรมให้ได้ผลลัพธ์ที่คนต้องการความสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าความสำเร็จของคนที่มีการยับยั้งชั่งใจมีการคิดคำนวณมีความจำที่ดีอะไรเหล่านี้มันมาจากพัฒนาการของสมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าการเลี้ยงบุตรหลานเด็กๆเนี่ยนะคะหรือเยาวชนหรือการให้ความดูแลเนี่ยจะทำยังไงให้เขาพัฒนาสมองส่วนหน้าแล้วมีส่วนในการที่ทำให้เขาเป็นพลเมืองที่มีได้ครบอะความสามารถทางสมองด้านนี้นะคะแล้วก็พอมันช้าหรือเลยเวลาไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตั้งแต่วัยเยาว์ช่วงเล็กๆถึง5ขวบเนี่ยนะคะเป็นช่วงสำคัญมากๆเลยนะคะฝากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตาม3ช่วงดีๆของเรานะคะในวันนี้ค่ะ
ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันนะคะอังคณานะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงหัวข้อนะคะฟิตปอดให้เฟิร์มแบบง่ายๆสไตล์คนรักสุขภาพนะคะการบริหารปอดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงและยังช่วยให้การฟื้นฟูสมรรถของปอดของผู้ป่วยอีกด้วยซึ่งทุกคนนะคะสามารถทำด้วยตนเองได้ที่บ้านหลักการเสริมสร้างสมรรถปอดนะคะทำได้ด้วยการฝึกการขยายตัวของปอดยืดเหยียดกล้ามเนื้อทรงอกและกล้ามเนื้อกระบังลมนอกจากนี้นะคะการวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอนะคะอย่างน้อยนะคะ150นาทีต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลน้อยกว่านะคะถึง 2.26 เท่าและมีความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่าถึง 2.49 เท่าเพื่อเปรียบเทียบนะคะผู้ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอถึงแม้ว่ากิจกรรมทางกายไม่ถึงระดับตามคำแนะนำแต่ก็ยังมีอย่างสม่ำเสมอก็มีความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีกิจกรรมทางกายเลยอย่างชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะอยากจะให้นะคะผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทำนะคะ6ท่าบริหารปอดที่แนะนำนะคะโดยกรมอนามัยถ้าพร้อมแล้วนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมตัวเราจะมาเริ่มทำพร้อมๆกันนะคะในท่าที่1นะคะเรียกว่าท่าพุงป่องนะคะท่าเริ่มต้นเลยคือให้นั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงแล้ววางมือทั้งสองข้างที่หน้าท้องหายใจเข้านะคะท้องป่องแต่อกไม่ขยายนะคะหายใจออกท้องแฟบให้ทำลักษณะนี้นะคะและในการหายใจเข้าแล้วออกแต่ละครั้งนะคะนานประมาณ5วินาทีอย่าลองฝึกกันเลยนะคะนำมือนะคะมาวางทั้งสองข้างนะคะที่หน้าท้องหายใจเข้านะคะให้ท้องป่องนะคะนานประมาณ5วินาทีนะคะแต่อกไม่ขยายหายใจออกท้องแฟบในลักษณะนี้นะคะนะคะ1ครั้งเดี๋ยวเราทำทั้งหมด10ครั้งนะคะหายใจเข้านะคะท้องป่องนะคะหายใจออกนะคะท้องแฟบครั้งที่2นะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบ3นะคะต่อไปครั้งที่4นะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบครั้งที่5นะคะต่อไปนะคะหายใจเข้านะคะท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบนะคะต่อไปครั้งที่7นะคะหายใจเข้านะคะท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะต่อไปนะคะครั้งที่8นะคะหายใจเข้านะคะท้องป่องหายใจออกนะคะท้องแฟบต่อไปท่านที่9นะคะหายใจเข้าท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องแฟบครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่10นะคะหายใจเข้าท้องป่องอกไม่ขยายนะคะแล้วก็หายใจออกท้องแฟบนะคะในการทำคือนานประมาณ5วินาที10ครั้งนะคะซึ่งในคำแนะนำก็คือให้ทำนะคะจำนวน 3-5 รอบนะคะพัก 30-60 วินาทีนะคะต่อรอบอันนี้คือเป็นท่าที่1ต่อไปนะคะเราก็จะทำในท่าที่2ในท่าที่2นะคะเรียกว่าท่าอกนิ่งนะคะในท่านี้นะคะคือนั่งตัวตรงวางมือซ้ายนะคะบริเวณหน้าอกวางมือขวานะคะบริเวณลิ้นปี่นะคะแล้วก็ทำการหายใจเข้านะคะท้องป่องแต่อกไม่ขยายนะคะแล้วก็หายใจออกท้องแฟบโอเ คครั้งที่1 นะคะต่อไปครั้งที่2หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบครั้งที่3 นะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบครั้งที่4 นะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบครั้งที่5 นะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกนะคะท้องแฟบนะคะครั้งที่6 นะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบครั้งที่7 นะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบครั้งที่8 นะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบมือยังอยู่ที่เดิมนะคะคือมือซ้ายอยู่บริเวณหน้าอกนะคะมือขวาอยู่บริเวณใต้ลิ้นปี่นะคะมืออยู่ที่เดิมนะคะต่อไปครั้งที่9 นะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่10หายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบก็เหมือนเดิมนะคะก็คือให้ทำนะคะ 3-5 รอบนะคะพัก 30-60 วินาทีนะคะในท่าที่2ต่อไปนะคะในท่าที่3นี้นะคะเรียกว่าท่าขยับซี่โครงนะคะก็คือให้นั่งตัวตรงนะคะมือทั้งสองข้างนะคะวางบริเวณตำแหน่งชายโครงด้านข้างนั่งตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบริเวณตำแหน่งชายโครงด้านข้างนะคะหายใจเข้านะคะทางจมูกให้ซี่โครงบานออกหายใจออกนะคะช้าๆนะคะทางปากนะคะให้ซี่โครงหุบลงนะคะอ่ะโอเคเรามาทำพร้อมกันนะคะเอามือทั้งสองข้างวางบริเวณตำแหน่งนะคะชายโครงทั้งสองข้างหายใจเข้านะคะทางจมูกให้ซี่โครงบานออกและหายใจออกอย่างช้าๆนะคะทางปากนะคะให้ซี่โครงหุบลงนะครั้งที่1นะครั้งที่2นะคะหายใจเข้านะคะทางจมูกนะคะแล้วก็หายใจออกช้าๆนะคะทางปากให้ซี่โครงหุบลงนะครั้งที่3นะคะหายใจเข้าออกนะคะลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆต่อไปนะคะครั้งที่4หายใจเข้านะคะทางจมูกให้ซี่โครงบานออกนะคะแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆมือทั้งสองข้างนะคะยังวางบริเวณตำแหน่งชายโครงนะคะด้านข้างเหมือนเดิมนะคะไม่เอามือออกนะคะต่อไปครั้งที่5นะคะหายใจเข้านะคะทางจมูกให้ซี่โครงบานออกนะคะและหายใจออกช้าๆนะคะทางปากให้ซี่โครงหุบลงครั้งที่6นะคะหายใจเข้าทางจมูกนะคะแล้วก็หายใจออกครั้งที่7นะคะหายใจเข้านะคะช้าๆแล้วก็หายใจออกทางปากครั้งที่8นะคะหายใจเข้านะคะออกลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกทางปากครั้งที่9นะคะหายใจเข้านะคะทางจมูกให้ซี่โครงบานออกแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆนะคะให้ซี่โครงหุบลงแล้วครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้านะคะทางจมูกแล้วก็หายใจออกช้าๆทั้งปากนะคะให้ซี่โครงหุบลงโอเคค่ะนะคะต่อไปท่าที่4นะคะชูมือนะคะชูมือยืดอกนะคะหายใจเข้าทางจมูกพร้อมยกนะคะพร้อมยกตัวนะคะชูมือนะคะยืดอกหายใจเข้าทางจมูกพร้อมยกตัวแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นด้านหน้าและหายใจออกนะคะในทางปากยาวๆพร้อมผ่อนแขนลงนะคะพร้อมกันได้เลยค่ะหายใจเข้านะคะทางจมูกแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นด้านหน้าและหายใจออกนะคะที่ปากยาวๆแล้วพร้อมกับผ่อนมือลงนะคะต่อไปครั้งที่สองนะคะหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกครั้งที่สามนะคะหายใจออกนะคะแล้วก็หายใจออกต่อไปครั้งที่4นะคะหายใจเข้าออกยาวๆนะคะแขนยกขึ้นแล้วก็หายใจออกนะคะเอามือผ่อนลงครั้งที่5นะคะหายใจเข้านะคะพร้อมกับยกมือข้างหน้าสองข้างนะคะแล้วก็หายใจออกพร้อมกับนะคะผ่อนแขนลงครั้งที่6นะคะหายใจเข้านะคะยกมือขึ้นแล้วก็หายใจออกนะคะพร้อมกับผ่อนมือลงนะคะที่ปากยาวๆครั้งที่7นะคะหายใจเข้า นะคะแล้วก็ผ่อนมือลงหายใจออกทางปากครั้งที่8นะคะหายใจเข้านะคะแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นด้านหน้าและหายใจออกยาวๆนะคะผ่อนแขนลงครั้งที่9นะคะหายใจเข้านะคะแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นด้านหน้าแล้วก็หายใจออกยาวๆพร้อมกับผ่อนแขนลงครั้งสุดท้ายครั้งที่10นะคะหายใจเข้านะคะแขนทั้งสองข้างหน้านะคะยกขึ้นและค่อยๆหายใจออกนะคะที่ปากยาวๆพร้อมกับผ่อนแขนลงนะคะต่อไปท่าที่5นะคะคือเรียกว่าท่ากลางปีกขยายปอดนะคะยกมือนะคะขึ้นประสานกันด้านหน้านะคะหายใจเข้าทางจมูกพร้อมกางแขนออกนะคะทั้งสองข้างและหายใจออกยาวๆกลับสู่ท่าเดิมนะคะเริ่มได้เลยค่ะหายใจเข้านะคะทางจมูกพร้อมกับการแขนออกนะคะด้านข้างทั้งสองข้างและหายใจออกนะคะที่ปากยาวที่ทางปากยาวๆนะคะกลับสู่ท่าเดิมครั้งที่สองเริ่มได้เลยค่ะหายใจเข้ากางแขนออกนะคะด้านข้างแล้วก็หายใจออกทางปากยาวๆครั้งที่สามหายใจเข้านะคะการแขนออกทั้งสองข้างและหายใจออกยาวๆครั้งที่สี่นะคะหายใจเข้านะคะและการแขนออกนะคะด้านข้างครั้งที่ห้านะคะหายใจเข้านะคะแล้วก็การแขนออกทั้งสองข้างและหายใจออกยาวๆครั้งที่หกนะคะหายใจเข้านะคะและการแขนออกทั้งสองข้างนะคะหายใจยาวๆครั้งที่เจ็ดนะคะหายใจเข้านะคะทั้งสองข้างนะคะหายใจออกยาวๆครั้งที่8นะคะหายใจเข้านะคะกางแขนทั้งสองข้างและหายใจออกยาวๆนะคะครั้งที่9นะคะต่อไปหายใจเข้ากางแขนออกทั้งสองข้างและหายใจออกนะคะทางปากยาวๆกลับสู่ท่าเดิมและครั้งที่10นะคะสุดท้ายหายใจเข้าออกลึกๆนะคะและหายใจออกนะคะแขนทั้งสองข้างนะคะแล้วกลับสู่ท่าเดิมและท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าที่6เรียกว่าท่ายืดสะบักนะคะขยับข้อศอกนะคะมือทั้งสองข้างประสานท้ายทอยหายใจเข้าทางจมูกพร้อมการข้อศอกออกและหายใจออกทั้งปากยาวๆพร้อมกับหุบศอกและก่งหลังนะคะเริ่มได้เลยค่ะหายใจเข้านะคะมือทั้งสองนะคะประสานตรงท้ายทอยนะนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกพร้อมกับการศอกออกและหายใจออกยาวๆที่ปากพร้อมๆนะคะยาวๆพร้อมกับหุบศอกและก่งหลังนะคะต่อไปครั้งที่2หายใจเข้านะคะกางศอกออกและหายใจออกยาวๆนะคะครั้งที่3หายใจเข้ากางศอกออกแล้วก็หายใจออกยาวๆทั้งปากนะคะพร้อมกับศอกหุบท่าเดิมครั้งที่4หายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกกลางศอกนะคะและครั้งที่5นะคะหายใจเข้าทางจมูกเพราะว่ากลางศอกออกและหายใจออกทางปากยาวๆนะคะครั้งที่6นะคะหายใจเข้านะคะพร้อมกับกลางศอกออกและหายใจออกยาวๆครั้งที่7นะคะหายใจเข้านะคะพร้อมกลางศอกออกนะคะและหายใจยาวๆนะคะทางปากครั้งที่8หายใจเข้ากลางศอกออกนะคะแล้วหุบศอกครั้งที่9นะคะหายใจเข้าสูดหายใจทางจมูกนะคะพร้อมกับกางศอกออกและหายใจออกทางปากยาวๆพร้อมกับหุบศอกและก่งหลังและสุดท้ายนะคะครั้งที่10หายใจเข้าหายใจทางจมูกนะคะเพราะว่ากางศอกออกและหายใจออกทางปากยาวๆพร้อมกับหุบศอกและก่งหลังนะคะในส่วนสำหรับการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้งนะคะใช้เวลาประมาณ5วินาทีทํา10ครั้งนะคะต่อรอบนะคะ 3-5 รอบนะคะแล้วก็พัก30-60 วิต่อรอบนะคะซึ่งทั้ง6ท่านะคะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการเหนื่อยหายใจลำบากนะคะช่วยขับเสมหะแล้วก็ปกป้องการเกิดภาวะปอดแฟบนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลปยาไทยมากๆนะคะและขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะหวังว่านะคะท่านผู้ฟังจะนำท่านะในส่วนการบริหารปอดนี้ไปใช้นะคะแล้วก็เจอกันในตอนหน้านะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะซึ่งเป็นช่วงตรงกลางของรายการ Motor Variety นะคะ สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาระสุขภาพซึ่งดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องหลินนะคะน้องหลินก็คือดร.พนิพินโสติศิริกุลนะคะดิฉันกับน้องหลินจะมาคุยกันค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้เรายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะพอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีอะไรที่อยากคุยอีกเยอะเลยนะคะหลินเนาะ
ใช่ค่ะ
ครั้งก่อนนะคะนานแล้วเหมือนกันนะคะเราคุยกันเรื่องว่าลองโควิดเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีสภาพอะไรบ้างเรามาลื้อฟื้นกันหน่อยไหมหลินว่าคนที่เขาป่วยเป็นโควิดเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขามีสภาพเป็นยังไงคือเดี๋ยวนี้ป่วยมันดูไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่ใช่ไหมหลิน
ค่ะ
แต่สิ่งที่เราคุยกับคนรอบตัวเราหลายๆคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาพของลองโควิดเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเขาจริงไหมหลิน
ใช่
ใช่
ก็คือโควิดนะหายแล้วแต่ว่ามันมีภาวะการอักเสบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้วมันก็ยังดำเนินอยู่สักระยะหนึ่งอะนะคะ
ใช่ค่ะพี่ถามหลายคนแล้วได้ยินเสียงเดียวกันเลยว่ามันรู้สึกเหนื่อยจังเลยทำอะไรมันไม่เหมือนเดิมแรงมันถดถอยไปเหมือนเพลียเขาเพลียนะแล้วเขาก็อ่อนเพลียแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางทีก็อยากนอนอยากพักอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ร่างกายมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีข้ออื่นอีกนะหลิน
ใช่ค่ะมีสัก4เขาเรียกว่า4อาการเนาะ
ใช่ไหม
ที่ค่ะที่เป็นภาวะเขาเรียกว่าการอักเสบที่ยังคงหลงเหลืออยู
่
หลังจากที่เราหายจากโควิดแล้วนะอย่างแรกก็อย่างที่พี่จีดว่านะคะก็คืออ่อนเพลียเรื้อรังนะคะอยากนอนอยากพักอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามข้อค่ะ
ค่ะนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามข้อนอกจากนี้สิ่งที่ทรมานจิตใจของเขานะคะร่างกายและจิตใจก็คือภาวะที่ไอไม่หยุดหย่อนนี่แหละ
ใช่ค่ะ
เขาไอเรื้อรังไอเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็ไอนะคะไอถี่นะคะแล้วก็การหายใจเขาดูหายใจไม่สุดไม่เต็มอิ่มเหมือนหายใจเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอ
ค่ะ
ยังไม่พอค่ะยังมีเรื่องของระบบย่อยอาหารที่ทำให้เขาท้องอืดท้องเฟ้อ
รวมถึงนอนไม่หลับนอนไม่หลับ
ท้องอืดท้องเฟ้อมันก็ทำให้นอนไม่หลับจริงไหม
ใช่ค่ะ
มันสภาพร่างกายมันไม่ปกติ
ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายค่ะหลายคนเจออ
ก็คือความจำแย่ลงนะคะ
ใช่เขารู้สึกได้ว่าเขาคิดอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วความจำมันแย่ลงเรื่องของทางสมองนะคะท่านผู้ฟังอันนี้คือลองโควิดที่เราทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นด
ัง
นั้นวันนี้เราก็เลยไปค้นคว้ามานะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะแหล่งเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากก็คือจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะซึ่งคุณหมออ้อมนะคะแพทย์หญิงกอบการชุนหะสวัสดิกุลท่านพูดไว้ดีมากนะคะสิ่งที่เราไปฟังมาก็คือเป็นวิดีโอคลิปที่ท่านอธิบายหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องการดูแลตนเองหลังจากป่วยไปแล้ว
ค่ะ
นะคะวันนี้เราคุย3ประเด็นน่ะหลิน
ก็คือวิธีการปฏิบัติตัวเองนะคะว่าวิธีการแก้ไขภาวะลองโควิดเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะทำยังไงได้บ้าง
ใช่ค่ะเราคุยเรื่องอาหารก่อนนะคะอันแรกอันที่2เราจะคุยเรื่องการฝึกลมหายใจเนี่ยการดูแลเรื่องของการหายใจให้ดีขึ้น
ค่ะ
สี่ถ้าเราจะคุยเรื่องการดูแลด้วยตนเองไม่ต้องใช้เครื่องมือนะคะทำบ้านได้ทุกวันเวลานะคะและประเด็นสุดท้ายคือพูดถึงเรื่องการสุมโปงนะคะซึ่งอาจจะดูแปลกนิดนึงถ้าเราพูดว่าเข้ากระโจมเนี่ยท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักแต่สุมโปงที่เราสุมคลุมแค่ศีรษะนะคะนี่เรียกว่าสุมโปงเป็นภาษาที่แพทย์เรียกนะคะสุมโปงด้วยสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรในครัวเรือนค่ะง่ายๆแต่ทำได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกัน3ประเด็นนี้ค่ะ
ค่ะ
ดูประเด็นแรกก่อนน้องเหลน
ค่ะเรื่องของการปรับอาหารละกันนะคะพี่จี๊ด
ค่ะ
ค่ะอย่างแรกเลยนะคะในภาวะที่เราเนี่ยหมดเชื้อโควิดแล้วเลยต้องดูแลตัวเองนะคะต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะคะ
ค่ะโปรตีนนี้อาจจะมาจากเนื้อสัตว์ที่เป็นคุณหมอแนะนำนะคะว่าเป็นเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยจะดีมากเพราะมันมีโคไซคิวเทนสูง
ใช่ค่ะ
หร
ือ
ไม
่
เช่นนั้น
โคไซคิวเทนเนี่ยจะลดการอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงได้
ใช่หรือไม่เช่นนั้นก็ถั่วก็ได้นะ
คะ
โปรตีนจากถั่วก็ช่วยได้เหมือนกันมันสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะสู้ไหวนะคะฟื้นฟูตัวเองได้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อาหารอย่างที่สองที่สำคัญมากนะคะก็คือน้ำนะคะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ
ใช่วิตามินอยู่ในหมวดวิตามินเกลือแร่นะคะก็คือว่าร่างกายมันต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยนะคะในการแคลรี่ออกซิเจนถ้าคุณทานน้ำน้อยนะคะน้ำที่เข้าไปอยู่ในเลือดก็จะน้อยแล้วก็ H2O ที่มันเป็นออกซิเจนที่ไปกับ น้ำเนี่ยม
ัน
ก็ไม่เข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเรายิ่งขาดเรื่องของออกซิเจนนั่นเองถูกไหมคะน้ำต้องพอด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะน้องหลิน
ค่ะก็ยังจะมีผักสดผลไม้สดนะคะวิตามินต่างๆสำคัญทั้งนั้นเลยเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีกากใยโปรไบโอติกทั้งหลายนะคะ
ใช่เรียกว่าทานให้ครบหมู่ใช่ไหมน้องหลินทานให้ครบหมู่ในเรื่องของวิตามินนานาชนิดแต่ถ้าเราทานแบบบางคนทานยากแล้วไม่ยอมทานอาหารให้ครบหมู่เนี่ยนั่นคือปัญหาและอุปสรรคของท่านถ้าหากท่านมีอาหารไม่ครบหมู่นี่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทานให้ครบหมู่นะคะอีกอันนึงที่คุณหมอแนะนำน้องหลินน่าสนใจก็คือเรื่องของโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3ที่มาจากฟิชโอยล์แต่น้องหลินทานไม่ได้เนาะถ้าคนทานสัมฤทธิ์ก็อาจจะทานเป็นไม่ได้
มีตัวเลือกมีตัวเลือกนะคะพี่ต
ี๊ดที่เขาว่าอย่างนั้นน่ะ
มีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากขิงจากมะขามป้อม
ใช่ใช่พี่เห็นมีหลายอย่างนะที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นฟิชโอยล์ก็ได้แต่ว่ามันมีตัวอื่นนะคะที่ช่วยได้นะคะมันให้ในเรื่องของโอเมก้า3เหมือนกันแต่มาจากพืชก็มีนะพี่จำได้ว่ามีเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะที่มันสกัดออกมาแล้วมันก็ให้โอเมก้า3ได้แต่มาจากพืชไม่ได้มาจากสัตว์นะคะ
ทานตะวันหรือเปล่าคะพี่จิ๊บ
เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ไปเสิร์ชดูนะคะแต่มีค่ะสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติเขาก็เลือกทานได้นะคะมะขามป้อมก็ดีนะเพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยมันช่วยเรื่องเพิ่มวิตามินแล้วก็ระคายคอในลำคอ
ค่ะมันช่วยในการอักเสบได้เยอะ
ค่ะขมิ้นชันขิงพวกนี้ได้หมดเลยค่ะท่านผู้ฟังยังใช้ได้อยู่นะคะอีกเรื่องนึงนะคะน้องเหลนก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะคะวิตามินซีวิตามินอีวิตามินดีบางทีการรับแสงแดดก็ช่วยได้นะคะ
ใช่ค่ะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงเร็วขึ้นนะคะ
มีเรื่องของเซเรเนียมแล้วก็สังกะสีนะคะสังกะสีอาจจะอยู่ในพวกหอยทั้งหลายอ่ะหอยนางรมอะไรพวกนี้ค่ะก็มีซิงค์อยู่นะคะหรือว่าในเมล็ดถั่วอะไรพวกนี้ก็มีนะคะ
ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ทานพวกพรีไบโอติกนะคะโปรไบโอติกนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวดีนะคะมีความจำเป็นมากๆเลยสำหรับการพื้นฟูสภาพลำไส้
ใช่อันนี้ขอขยายความนิดนึงนะคะคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นอาหารที่ไปกระตุ้นให้เกิดแบคทีเรียตัวดีเขาเรียกว่าพรีไบโอติกก็คือมันเป็นตัวใส่เข้าไปแล้วมันไปเสริมให้แบคทีเรียดีมันเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่เราจะทานได้ก็อย่างเช่นแก้วมังกรกล้วยหัวหอมใหญ่หอมแดงเส้นใยต่างๆตัวนี้มันจะทำให้จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นในร่างกายจุลินทรีย์ดีนะคะ
ค่ะจะเรียกว่าทานผักผลไม้ดีที่สุดเลยนะคะ
ใช่นะหลินนะจริง
ใช่ค่ะ
แต่อีกอันนึงนะคะท่านผู้ฟังโปรไบโอติกนี่คือมันมาแล้วมันเป็นจุลินทรีย์ดีซึ่งเราใส่เพิ่มเข้าไปเลยเราไม่ต้องไปให้อาหารมันแต่เราเอาตัวจุลินทรีย์ใส่ร่างกายเข้าไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้คือเอามันใส่เข้าไปในร่างกายเลยก็คือทานโยเกิร์ตหาทานพวกนัตโตะกิมจิ
มิโตะของดองของผักกาดดองของหมักอย่างเงี้ยค่ะ
ของหมักดองก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์นะคะถ้ามันหมักดีมันก็เป็นโปรไบโอติกที่ดีต่อลำไส้ค่ะท่านผู้ฟังก็คือช่วยขยายพันธุ์แบคทีเรียดีแล้วก็ไปกินตัวร้ายแล้วมันทำให้ลำไส้เราเนี่ยทำงานได้ดีไม่อืดไม่เฟ้อไง
คะ
นั่นก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นนะคะอันนั้นคือเรื่องอาหารที่จำเป็นสำหรับท่านผู้ป่วยที่เป็นโควิดไปแล้วแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงสำหรับการบริโภคที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะน
่
าสนใจน้องหลินเนาะ
ค่ะดีมากเลยค่ะทานผักผลไม้เยอะๆนะคะ
ถึงเราไม่เป็นนะเรายังไม่เป็นแต่เราก็คิดว่าเราก็ดูแลตัวเองแบบนี้เหมือนกันเพื่อเสริมภูมิให้เรานะคะ
ค่ะ
ยังมีอีก2เรื่องค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องการหายใจ
หายใจ
นะคะการหายใจไม่ยากทำด้วยตนเองซึ่งคุณหมออ้อมเนี่ยแนะนำมานะคะคุณหมอกอบการชุนหะสวัสดิกุลนะคะจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะท่านแนะนำไว้ดีมากเลยท่านผู้ฟังเรามาฟังกันนะคะว่าการฝึกหายใจ4แบบนี้มันจะช่วยขยายปอดแล้วก็ทำให้ระบบหายใจของท่านที่มีปัญหาติดขัดหลังจากที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยดีขึ้นมาได้อย่างไรง่ายๆมันดูคล้ายๆการทำสมาธิอ่ะน้องหลิน
ค่ะ
อย่างนั้นเลยฝึกลมหายใจเพื่อทำสมาธิก็คือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว
ๆค่ะ
เทคนิคคือคล้ายๆโยคะหรือโยคีใช้คือหายใจเข้าให้เข้าทางจมูกหายใจออกให้พ่นทางปากโยคะเขาใช้เข้าทางจมูกหายใจออกทางปาก
ค่ะ
จำไว้นะคะเข้าทางจม
ู
ก
ช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆ
ใช่อ่ะเรามาดูวิธีแรกนะคะวิธีแรกนี่คือถ้าฝึกหายใจโดยใช้กระบังลมที่อยู่ใต้ซี่โครงค่ะท่านผู้ฟังคลำซี่โครงตัวเองนะคะหากระบังลมเจอไหมคะมันอยู่ใต้ซี่โครงค่ะตรงใต้ซี่โครงล่างเนี่ยนะคะมันก็จะมีกระบังลมสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องทำก็คือเอามือมาประสานไว้ตรงด้านหน้านะคะมือมา
แตะลิ้นปี่แถวลิ้นปี
่ลิ้นปี่นั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็ทำดังนี้ก็คือหายใจเข้าทางจมูกลึกๆนะคะหายใจเข้าจมูกลึกๆแล้วก็หายใจออกทางปาก
คล้ายๆเป่าเทียนค่อยๆ
นะคะค่ะนะคะท่านทำอย่างนี้ค่ะหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากทำอย่างนี้สัก5-10ครั้งจบแล้วค่ะนี่คือขั้นตอนแรกเข้าแล้วก็พ่นทางปากนะคะออกทางปากค่ะ
ค่ะเป็นการช่วยขยายปอด
ขั้นที่2นะคะเปลี่ยนมือค่ะมือแทนที่จะประสานกันตรงลิ้นปี่เราย้ายมาเหมือนเท้าสะเอวด้านหน้า
ค่ะ
นะคะกดไปที่ชายโครงตรงซี่โครงค่ะนี่ก็ทำแบบเดิมอีกแหละหายใจเข้าลึกๆพ่นออกทางปากลึกๆยาวๆทำอย่างนี้ติดต่อกัน
5-10ครั้ง
นี่คือกระบวนการขั้นที่2นะคะ
ค่ะ
ต่อไปขั้นที่3คือหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรงอกด้านหน้าท่านก็เพียงแต่หายใจเข้าไปด้วยแล้วก็ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นมาเหนือด้านหน้านะคะขณะเดียวกันเมื่อท่านหายใจออกท่านก็ยกแขนลงค่ะค่อยๆลดระดับลงแค่นี้เองหายใจพ่นทางปากค่ะก็ยังใช้จมูกและปากสลับกันนะคะ
ค่ะ
เข้ายกขึ้นพอหายใจออกก็ลง
เอาลงค่ะค่ะ
5-10ครั้งจบแล้ว
เอามือมาแนบลำตัว
ไว้แนบลำตัวต่อไปอันสุดท้ายละเอามือยกขึ้นประสานไว้ข้างบนแนบหูให้มันขึ้นแรงนิดนึงอันนี้มันจะบริหารส่วนที่เรียกว่าทรวงอกด้านข้างหายใจเข้าค่ะเข้าแล้วก็ผ่อนออกทางปากแล้วก็ลดแขนลงค่ะอันนี้เกร็งขึ้นมาใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้อง
จะได้ขยาย
เราจะต้องเอาแขนเนี่ยแนบหูก็ต้องเกร็งนิดนึง
ใช่แล้วเราก็ประสานไว้อย่างนี้เข้ามาชิดๆเกร็งตรงเนี่ยทรวงอกด้านข้างมันจะยกขึ้นแล้วก็หายใจไปในตัวปอดก็จะแข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะมีทั้งหมดอยู่4สเต็ป
4ท่าค่ะ
4ท่านะคะ
ค่ะ
ค่ะสุดท้ายสมพงษ์ทำไม่ยากค่ะท่านมีเครื่องต้มยำไหมคะที่บ้านหอมแดง
ค่ะ
ตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมันยูคาลิปตัส4องค์ประกอบนี้นะคะขยำตำทุบๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อ
ค่ะ
ค่ะเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำร้อนจัดๆเนี่ยเทลงไปค่ะใส่น้ำมันยูคาลิปตัสลงไปหน่อยนึงเพื่อให้มันระเหยหอมเสร็จแล้วท่านก็เอาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆก็ได้นะคะคลุมศีรษะแล้วก้มลงค่ะแล้วไอระเหยเนี้ยจะช่วยไล่เรื่องเสมหะในลำคอจมูกที่แห้งผากก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันก็จะไล่ทุกอย่างออกไปแล้วชุ่มชื้นขึ้นค่ะแค่นี้เองก็จะเป็นวิธีดูแลตัวเองใช่ไหมหลิน
คลุมสัก 15-20 นาที
ใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเทคนิคการสุมโปงด้วยสมุนไพรในครัวเรือนนะคะ
ค
ิดว่าถ้าท่านได้ทำ3อย่างนี้ก็ถือว่าดีมากละนะคะ
ใช่ค่ะ
ดีมากแล้วก็เป็นเทคนิคดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านค่ะ
ค่ะ
นะคะวันนี้เราก็หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอเรื่องเทคนิคการดูแลตัวเองหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดจะช่วยให้ท่านฟังได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะขอให้สุขภาพดีในเร็ววันนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามช่วงต่อไปได้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะสำหรับช่วงเวลานานาสาระในวันนี้ดำเนินรายการโดยอาจารย์ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเนื้อหารายการในวันนี้จะขอนำเสนอความรู้หรือสาระที่เกี่ยวข้องกับEF หรือ Executive Function ค่ะคำว่า EF หรือ Executive Function จะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนี้นะคะมีการกล่าวถึงหรือว่าพูดถึงในสถานที่ต่างๆมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้าเพิ่มเติมรวมทั้งมีการโฆษณาสินค้าในหลายๆชนิดนะคะที่โปรโมทหรือว่าทำการโฆษณาการขายว่าเป็นสินค้าที่สามารถช่วยพัฒนา Executive Function ได้ แล้ว Executive Function คืออะไรมาทำความรู้จักกันค่ะ EF หรือ Executive Function คือการควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสิ่งนี้คือคำนิยามคำอธิบายความหมายที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะ EF คือการควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายค่ะเมื่อเด็กๆมีความคิดวัยรุ่นก็มีความคิดแต่ความคิดถือว่าเป็นอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายนะคะดังนั้นจึงมีความคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องมีด้วยคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นนับว่าเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยมากดังที่เราทราบกันในข่าวหรือว่าในสังคมปัจจุบันนะคะนอกเหนือจากความมุ่งมั่นแล้วก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งสิ่งนี้ขาดหายไปจากระบบการศึกษาของบ้านเราอีกเช่นกันค่ะการท่องจำและการทำข้อสอบปรนัยไม่มีการส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะคะการที่เราจะฝึกหรือว่าส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านได้สิ่งนี้จะเกิดได้จากการที่เด็กๆจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ที่ต้องวางแผนสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ต้องการการใช้วิธีการใหม่ๆสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสถานการณ์ที่ต้องใช้ความมานะอดทนและมุ่งมั่นนะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทั้ง6อย่างนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการเรียนหนังสือการท่องจำหรือการทำข้อสอบปรนัยอย่างเดียวนะคะรวมทั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเผชิญสถานการณ์ที่ง่ายเกินไปไม่เป็นจริงและไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียนอีกด้วยค่ะพูดง่ายๆว่าข้อสอบประเภทสมมติสถานการณ์ให้เด็กนักเรียนได้แก้ไขปัญหาก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริม EF เท่าใดนักเพราะจะอย่างไรก็เป็นสถานการณ์สมมุติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งอีกหลายๆครั้งที่สถานการณ์เหล่านั้นไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงค่ะหากจะสรุปสถานการณ์ทั้ง6อย่างนี้ให้สั้นอาจจะกล่าวได้ว่า EF สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อปล่อยให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ที่มี Cognitive Challengeคือสถานการณ์ที่ท้าทายให้เกิดการคิดวิเคราะห์ค่ะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นเรื่องที่เด็กๆจะต้องฝึกคำถัดมาที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือการกระทำการกระทำหรือแอคชั่นจริงๆเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เกิดการส่งผ่านประจุไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของสมองและระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้วจึงจะเกิดการเรียนรู้เช่นกันนะคะการท่องหนังสือและการทำข้อสอบไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพราะไม่ได้กระทำจริงสิ่งนี้ไม่มีแอคชั่นค่ะการฝึกเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์สามารถเริ่มได้จากการฝึกการตัดสินใจจากนั้นเกิดการลงมือทำเมื่อพบสถานการณ์ที่มี cognitive challenge เด็กๆจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะลงมือทำสิ่งนี้จึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิด Executive Function หรือ EF นะคะคำถัดมาที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คืออารมณ์นะคะเราท่านทราบกันอยู่แล้วว่าอารมณ์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้คนเราไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางไปไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นการควบคุมหรือการจัดการอารมณ์ให้ดีจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของ EF นะคะปัญหาเรื่องอารมณ์ที่มักจะพบบ่อยที่สุดคือเด็กๆคาดหวังความสุขเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะอดทนไปให้ถึงเป้าหมายในระยะยาวและได้รับความปิติหรือว่าความสุขในตอนท้ายนะคะความสามารถในการควบคุมตนเองไม่ให้รีบร้อนเอาความสุขเฉพาะหน้าจึงเป็นทักษะที่สำคัญเด็กๆควรจะได้รับการฝึกให้มีความสามารถในการประวิงเวลาที่จะมีความสุขเอาไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่กำหนดสิ่งนี้เราเรียกว่า delay gratification นะคะ EF คือการควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องการการฝึกฝนมากๆค่ะตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งก็คือการปีนตาข่ายนะคะโดยเฉพาะการปีนตาข่ายที่เรามักจะได้เห็นในสนามเด็กเล่นนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศตาข่ายล้วนแล้วจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับอายุนะคะเด็กๆที่ปีนตาข่ายจะไปให้ถึงยอดได้ต้องรู้จักกำหนดเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีความคิดวิเคราะ ว่าจะเอามือจับที่เส้นเชือกเส้นไหนแล้วก้าวขาตามขึ้นไปที่เส้นเชือกเส้นไหนยิ่งสูงยิ่งมีความเสี่ยงสิ่งนี้คือสถานการณ์ที่ท้าทายทุกการคิดวิเคราะห์จะถูกติดตามด้วยการกระทำคือการปีนจริงๆมีประจุไฟฟ้าวิ่งพล่านไปทั่วสมองระบบประสาทส่วนกลางและมือเท้าเกิดขึ้นจริงๆในระหว่างที่ปีนขึ้นที่สูงขึ้นไปนะคะในช่วงเวลาที่ปีนขึ้นสูงเท่าไหร่จะเกิดความกลัวเด็กๆต้องฝึกความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นควบคุมความกลัวเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ EF นะคะจึงเป็นความสามารถรวบยอดที่เด็กๆและวัยรุ่นจำเป็นต้องใช้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าค่ะ Executive Function สำหรับเด็กดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่า Executive Function หรือว่า EF หมายถึงความสามารถในการควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย EF ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะแต่เกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาที่เด็กคนนึงได้ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มมีตัวตนคืออายุตั้งแต่ประมาณ3ขวบขึ้นไปจนกระทั่งอายุ 20-25 ปีโดยประมาณซึ่งเป็นเวลาที่สมองส่วนหน้าคือได้พัฒนาอย่างเต็มที่นะคะ EF เป็นเรื่องสำคัญเด็กและวัยรุ่นคนหนึ่งจะไปให้ถึงเป้าหมายได้ก็ต้องมีเป้าหมายมีการวางแผนมีความคิดมีการลงมือทำและระหว่างลงมือทำยังต้องควบคุมการกระทำและอารมณ์มิให้ออกนอกเส้นทางจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเด็กบางคนทำได้เด็กบางคนทำไม่ได้วัยรุ่นบางคนมีเป้าหมายและไปถึงวัยรุ่นบางคนไม่มีเป้าหมายอะไรเลยหรือถึงจะมีก็ไปไม่ถึงเหตุผลที่ไปไม่ถึงหรือไม่ประสบความสำเร็จเกิดจากความสามารถที่จะควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์มีได้น้อยหรือเรียกได้ว่าไม่สามารถควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์ของตัวเองได้ EFนับว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเท่าๆกับกระบวนการทางชีววิทยานะคะกล่าวคือเด็กและวัยรุ่นต้องได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่ฝึกฝนฝึกทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นเวลานานหลายปีซึ่งจะทำให้กระบวนการการพัฒนาสมองและระบบประสาทส่วนกลางเจริญและพัฒนาไปในทิศทางและมีสมรรถนะที่ดีได้ค่ะกระบวนการทางชีววิทยาที่สำคัญของเด็กและวัยรุ่นก็คือกระบวนการตัดแต่งและกระบวนการสร้างปลอกไมอีลินค่ะกระบวนการตัดแต่งเริ่มต้นที่อายุประมาณ 10-12 ปีกล่าวคือสมองจะทำการสลายเซลล์สมองจุดเชื่อมต่อและวงจรประสาทที่วัยเด็กช่วงอายุ 1-10 ปีไม่ใช้หรือไม่ค่อยใช้ทิ้งไปจะคงเหลือไว้แต่ส่วนที่ใช้สิ่งนี้เปรียบเหมือนงานแกะสลักที่เราสามารถที่ศิลปินนะคะแกะสกัดเอาหินอ่อนส่วนเกินทิ้งไปเหลือเพียงรูปประติมากรรมที่จะแสดงหรือเปรียบเสมือนการสะสางเอกสารที่ไม่ใช้ออกจากโต๊ะหรือที่ทำงานเหลือเพียงเอกสารที่จะใช้งานพูดง่ายๆว่าขั้นตอนของการตัดแต่งหรือตัดตอนเนี่ยก็คือตัดเอาส่วนที่ไม่ใช้หรือไม่ค่อยใช้ทิ้งไปส่วนที่เหลือไว้คือส่วนที่จะใช้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเหลือเฉพาะส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่ดีเสมอไปนะคะรูปประติมากรรมที่ปรากฏขึ้นหลังจากการสกัดหินอ่อนส่วนเกินไปนั้นจะงามหรือไม่งามขึ้นอยู่กับว่าเมื่อ10ขวบปีแรกทำอะไรเอกสารที่เหลืออยู่จะเป็นเอกสารที่มีประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าช่วง10ปีแรกเราได้ผลิตหรือสร้างเอกสารอะไรขึ้นมานะคะกิจกรรมที่เด็กเล็กในวัย 1-10 ปีได้ทำหรือได้รับการส่งเสริมให้ทำจึงมีความสำคัญมากนะคะเพราะกิจกรรมเหล่านี้จะดีต่อสมองในวันข้างหน้าในอนาคตนะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมเนื้อสมองก็คือเซลล์ประสาทเตรียมจุดเชื่อมต่อและวงจรประสาทที่ดีเยี่ยมจำนวนมากเมื่อถึงวันตัดแต่งหรือว่าวันตัดตอนวงจรประสาทที่ดีก็จะเกิดจากกิจกรรมที่ดีที่เหลืออยู่เพื่อเข้าสู่วัยรุ่นในลำดับถัดไปค่ะกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต10ประการได้แก่การอ่านหนังสือ การเล่นดินเล่นทรายพร้อมถังน้ำการระบายสีการปั้นดินน้ำมันการต่อบล็อกไม้การฉีดการฉีกหรือปะกระดาษการได้วิ่งเล่นในสนามการได้ปีนป่ายที่สูงการได้เล่นบทบาทสมมุติและการเล่นดนตรีค่ะกิจกรรมที่เรามักจะเป็นห่วงกันสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันก็คือการดูทีวีมากเกินไปการเล่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมากเกินไปรวมไปถึงการเล่นเกมมากเกินไปด้วยค่ะกระบวนการตัดแต่งหรือตัดตอนนี้จะดำเนินไปจนกระทั่งอายุประมาณ15ปีก็จะสิ้นสุดส่งผลให้สมองส่วนสีเทามีขนาดน้อยลงและจำนวนของเซลล์ประสาทลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราทำการศึกษาวิจัยและเอ็กซเรย์พิเศษของสมองนะคะเซลล์ที่เหลืออยู่จะเป็นประติมากรรมหรือเป็นเอกสารที่ดีหรือไม่ก็ตามนั่นคือสิ่งที่เหลืออยู่และวัยรุ่นคนนั้นก็จำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นไปตลอดชีวิตค่ะกิจกรรม10อย่างข้างต้นช่วยบริหาร EF เพราะทุกกิจกรรมช่วยในการบริหารความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายส่วนสำคัญคืออารมณ์อารมณ์สนุกสนานเกินขอบเขตหรืออารมณ์กลัวที่ไร้การควบคุมจะทำให้เกิดความคิดและการกระทำไม่อยู่ในเส้นทางทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายในที่สุดนะคะการปีนป่ายที่สูงเป็นกิจกรรมที่ท้าทายกล่าวคือเด็กเล็กต้องเอาชนะความกลัวแล้วใช้มือสายตาประสานกันอย่างดีเพื่อปีนป่ายไปให้ถึงยอดสูงสุดนับว่าเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนา EF ได้อย่างดีที่สุดค่ะสำหรับเด็กโตและวัยรุ่นซึ่งชีวิตในแต่ละวันจะอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาจึงนับว่าเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและฝึกปรือการใช้ EF ได้นะคะหากเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาของเราทำได้เพียงแค่การเรียนหนังสือท่องหนังสือทำข้อสอบปรนัยซึ่งใช้ความสามารถในการจำและความคิดวิเคราะห์ที่จำกัดสิ่งนี้จะทำให้เขาขาดโอกาสที่จะได้ฝึกฝนและเสริมสร้าง executive function หากวันใดที่ชีวิตพบอุปสรรคหรือมีความซับซ้อนเกิดขึ้นก็จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถประมวลข้อมูลรอบด้านและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ในอีกหนทางหนึ่งหากการศึกษาของเราเปลี่ยนการศึกษาจากรูปแบบปกติที่เคยเป็นให้ใช้เป็นระบบการเรียนรู้ด้วยโจทย์ปัญหาหรือว่า problem-based learningproblem-based learning หรือโจทย์ปัญหาที่ดีจะช่วยให้เด็กๆของเราได้ใช้สมองในการบริหาร EF อย่างเต็มที่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสมองส่วนหน้าที่ดีพร้อมจะเผชิญอุปสรรคที่ยากหรือโจทย์ท้าทายชีวิตในอนาคตได้นะคะพูดง่ายๆว่าการเรียนการท่องหนังสือการทำข้อสอบปรนัยเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปค่ะโจทย์ปัญหาที่ดีควรทำให้เกิดสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเผชิญสถานการณ์ทั้งสองประการนี้คืออะไร 1. คือสถานการณ์ที่ต้องการการวางแผนอย่างซับซ้อนและ 2. คือสถานการณ์ที่ต้องการการเผชิญหน้าและการกระทำสิ่งที่ท้าทาย 2 สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กๆบริหาร EF ได้ค่ะเด็กๆหรือวัยรุ่นจะได้ฝึกความสามารถที่จะควบคุมความคิดการกระทำและอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายค่ะสิ่งนี้เปรียบเสมือนการปีนป่ายที่สูงของเด็กเล็กซึ่งต้องการการวางแผนที่ซับซ้อนการเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับเด็กโตและวัยรุ่นก็ไม่ต่างกันนะคะวัยรุ่นทั่วโลกได้เผชิญโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงเหมือนกันหมดทั้งเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดเรื่องความรุนแรงเรื่องการพนันเรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะอาจจะเป็นสิ่งยั่วยุต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายและต้องการการวางแผนที่ซับซ้อนต้องการการคิดวิเคราะห์ที่รอบด้านเพื่อที่วัยรุ่นจะนำพาชีวิตของตัวเองไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะในสถานการณ์เหล่านี้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องโยนวัยรุ่นเข้าสู่สถานการณ์อันตรายเพื่อบริหาร EF นะคะการศึกษาที่ดีการออกแบบการรูปแบบการศึกษาที่ดีจะเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตจริงๆค่ะ การศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการสอนแบบเดิมไปสู่การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21นั่นก็คือทักษะการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในด้านไอทีค่ะในทุกครั้งที่คุณครูและนักเรียนหรือนักศึกษาได้ช่วยกันออกแบบสถานการณ์ที่ท้าทายออกแบบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนและนักศึกษาจะได้ฝึกใช้ทักษะการวางแผนที่ซับซ้อนและนำไปสู่ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะไอทีในที่สุดทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะคะ EF หรือ Executive Function เป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนานาสาระในวันนี้ได้นำเสนอความรู้ความเข้าใจและคำแนะนำเกี่ยวกับ Executive Function และเทคนิคดีๆที่จะเสริมสร้าง Executive Function สำหรับเด็กเล็กและเด็กโตเด็กวัยรุ่นนะคะโดยเนื้อหาเหล่านี้อ้างอิงมาจากหนังสือของนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ